Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, cahillikdə üzür görməyən qardaşlarımız elə zənn edirlər ki, mənim buraxdığım o son dərsə açıqlama gətiriblər, göyə rəddiyə veriblər. Amma onların göndərdiyi rəddiyədən belə başa düşülür ki, onlar hələ də məsələnin kökünü başa düşməyiblər. Onlar hələ də şeyxin belə fətvalarından kimləri qəsd etdiyini başa düşməyiblər. Əgər rəddiyə gətirmək istəyirlərsə, qoy gətirsinlər ki, şeyx, məsələn, bir insan Lə iləhə illallah Muhammadan Rasulullah deyib Quranı qəbul edir, lakin cahilliyindən və yaxud təvil etdiyindən və yaxud da bəzi şübhələrdən dolayı, həmçini ona başa salanların olmadığı üçün bu insan şirkə və küfrə düşür. Bu insan üzürlüdür ya yox? Yəni, belə bir sualla şeyxə müraciət olunsa, və ondan sonra şeyx desə ki, ya, bu kafir müamiləsi edilir belə bir insanla, onda onlar artıq mənə rəddiyə vermiş olarlar. Əgər belə bir fətva gətirsəniz, onda sizin iddianız doğru olar. Yoxsa ki, alimlərin ümumi fətvalarını cavab olaraq zikr etməyiniz düzgün deyil. Məsələn, alimlər gətirir ki, əgər bir insan şirk və küfür edərsə və cahildirsə, o kafirdir və yaxud müşrikdür. Bunu alimlərin hamı gətirir. Demək olar ki, heç bir alim bunun əksini gətirməyib. Hamısı deyir ki, şirk eləyən nədir? Müşrikdir və müşrik müamiləsi edilir. Əgər sən rəddiyə vermək istəyirsənsə, gətir ki, bir insan Lə iləhə illallah Muhammadan Rasulullah deyib Quranı qəbul edir, lakin cahilliyindən və yaxud təvil etdiyindən və yaxud da bəzi şübhələrdən dolayı həmçinin ona başa salanların olmadığı üçün küfrə və şirkə düşübsə, o kafirdir və kafir müamiləsi olunur. Bax, belə bir cavab gətir. Yəni, şeyxə belə bir sual verilərsə, belə bir cavab gətir. Yoxsa ki, sən ya alimlərin ya hüccət çatmış insanlara hökum verdikləri ümumi fətvaları gətirirsən, ya da ki, kökü kafir sayılan, məsələn, kommunistlərdən, məcusilərdən, induslardan olan müşrik və kafirlərin cahillərinə və yaxud da avamlarına şamil olan fətvaları gətirirsən. Yenə deyirəm, sənin o gətirdiyin fətvalar ya hüccət çatmış insanlara verilən ümumi hökumlərdir, ya da ki, kökü kafir sayılan kommunistlərə, məcusilərə, induslara və yaxud başqa müşriklərə, kafirlərə verilən fətvalardır. İbn Qayyim rəhmətullah əleyh Mədəric Səlikində kökü kafir olanların avamlarına cahilliyin üzür olmamasını gətirir. Yəni, bu açıq aydın məsələdir. Bu barədə alimlər gətirir ki, belə cahillər, cahillərin avamları kafirdilər və biz onlarla kafir müamiləsi edirik. Axirətdə isə onlar, əgər onlara haqq çatmayıbsa, onlar imtihan ediləcəklər. Onların cahil olmaları onları İslam'a salmır. Əgər cahillik insanı İslam'a salsaydı, onda Allah Quranda cahil olanlara müşrik deməzdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin atasına kafir deyilməzdi. Biz cahilliyin insanı dinə saldığını demədik ki, sən belə dəlilləri bizim əleyhimizə gətirirsən. İnsan dinə cahilliklə girmir ki, sən belə dəlilləri bizim əleyhimizə gətirirsən, qardaş. Bizim dediyimiz cahillik insanı dinə salan amil deyil, sadəcə dindən çıxmasına mane olan bir amildir. Ona görə də məsələni doğru düzgün başa düşməyənlər Allahdan qorxmalıdır. Ona görə də əgər cahillik insanı dinə salsaydı və yaxud dində saxlasaydı, cahil qalmaq daha xeyirli olardı. Amma halbuki cəhalət alimlər gətirir ki, zülmətdir. Elm isə nurdur. Alimlərin gətirdikləri kafir müamiləsi məsələsi isə ya orada nəzərdə tutulan hüccət çatmış insanlardır, ya da kökü kafir olanlar. Yox, əgər kökü müsəlmanlardırsa və bu müsəlmanlar da cahildirsə və onları başa salanlar yoxdursa, bu insanlara elə fətvaları şamil eləmək olmaz. Bir də ki, bu məsələnin səsli variantını İbn Hüseymindən mən sizə gətirdim axı. Hətta şeyxin kitabı da məndədir. İstəyinə də verə bilərəm. Mən sizə İbn Hüseymindən təfsilatlı şəkildə cavablar qoyuram. Usuldakı qaydalara əsasən təfsilatlı cavablar yığacam və kapsam qısa cavablardan daha üstündür, daha məqbuldur. Sən isə mənə yalancı deyirsən. Allah sizə bağışlasın, da sizə mən heç bir şey demirəm. O cevap ki oraya koymuşsunuz, o cevap ümumi bir cevaptı. Orada reddiyelik bir şey yoktu. Orada şeyhden soruşmurlar ki, mənim yaşadığım yerin cemaati özlerini İslam'a nisbət edir, başa salan yoxdur və yaxud bir savadsız başa salan varsa 10 dənə şübhə atan var. Əgər Azərbaycan cemaatına o fətvanı tətbiq etmək istəyirsənsə, Azərbaycanın halını açıqlamalsın şeyhə. Neçə məscidimiz var onu de. Kitablara qoyulan qadağaları de. Bir düzəməlli İslami dərneyin yoxdur, get onu de. Quran kursu yoxdur, bir dənə də olsun demək olar ki, get onu de. Dəvətə qoyulan qadağaları de. Media gecə gündüz batilə dəvət edir, pirlərdən asobunu verilişlər gedir, onu de. Amma sən çıxıb bir Allah kəlamı deməyə icazə vermirlər ki, nə var, nə var, saqqalın uzundur. Get bunu de. Başqa vaxt filan əməl tağutdur, filan kəs kafirdir, elə incəliklərə toxunursan ki, amma sual verəndə niyə buradakı vəziyyəti lazımınca açıqlamırsan və yaxud açıqlamaqdan çəkinirsiniz? Niyə çəkinirsiniz? Qorxursunuz ki, ya, fətva nəfsinizə uyğun verilməz? Əgər sual belə açıqlaması ilə qoyularsa, şeyx də bundan sonra israrla desə ki, ya, dəxli yoxdur, nə olur olsun, istəyir onları başa salanlar olsun, istəyir başa salanlar olmasın, dəxli yoxdur, bunlar hamısı kafirdir. Bax, onda mən sizə deyərəm ki, hə, qardaşlar, siz mənə bu məsələdə rəddiyə vermiş sayıldınız. Şeyx Fovzanın təfsilatsız cavabları var. Xüsusilə də bu məsələləri bilməyənlərin çaşdığı fətvaları bax bulardı. Əgər sual təfsilatla verirlərsə, şeyx elə cavab vermir. Məhz bunun üçün də ümumi cavablar sizdə qarışıqlıq yaradır. Yenə də deyirəm, əgər insan cahildirsə, onunla kafir müamiləsi edilir. Bu kimi fətvalar xata deyil. Bu fətvalar ümumidir. Necə ki, deyəndə ki, məsələn, Ramazanda yemək içmək orucu pozur. Elə deyə yox, əlbət ki, pozur. Bunun əksini deyən olub, demək olar ki, yox, hamısı deyir ki, pozur. Hə, bu ümumi qaydadır. Amma bilməyərəkdən yeyib içənləri buraya şamil etmək olmaz. Baxma ki, ümumi fətvalar var. Aydın qardaşlar. Baxmayaraq ki, bütün alimlər hamı gətirir ki, Ramazanda yemək içmək oruc pozur. Deməli, dedi ki, ümumi fətvalarda xata yoxdur. Amma o alimlər ki, cahillikdə üzür görmür və kafir müamiləsi edilməsi kimi başa düşülən fətvaları var o alimlərin. Onların ümumi cavablarını təfsilatlı cavabları ilə cəm edəndə nə başa düşülür? Məsələn, bir yerdə alim deyir ki, cahillik üzür deyil. İnsan kafirdir, başqa bir yerdə deyir ki, məsəl ki, müsəlmandır və yaxud müsəlman müamiləsi edilir. Yəni, bu alimlərin belə fətvalarından qəsdi kökü kafir olanların və hüccət çatıb maniyələr aradan qalxdıqdan sonra olan insanların cəhalətidir ki, belə cəhalət üzürlü deyil və kafir müamiləsi edilir. Amma belə fətvaları götürüb, Lə iləh illallah, Muhammadan Rasulullah deyib, Quranı qəbul edən özünü İslama nisbət etdiyi halda bilməməzliyidən onları başa salanların kifayət qədər olmadığından dolayı küfrə düşən kimsələrə tətbiq etmək düzgün deyil. Yəni, küfrə və şirkə düşən cahillər üç yerə bölünür. Yəni, bütün bu dediklərimi elə bir şey təlxis edeyim. Birincisi, kökü İslamda olmayan avam və cahillərin küfürləri və şirkləri. Bunlar kafirlər və kafir müamiləsi edilir. Ahirət hökmləri, yəni cənnətlik və yaxud cəhənnəmlik olmaları isə Allaha aiddir. Çünki bunlar barəsində biz nə deyirik? Bunlar cahillə, avamla bilməyiblər. Amma bilməməzlikləri onları İslama salmır, onlar kafirdirlər. Ahirət hökmləri Allaha aiddir. Qiyamət günü avam olduqları üçün, haqq çatmadıqları üçün fitrət əhlinə qiyas olunur, müqayisə olunur, onlar imtihan olunacaqlar. Bunlar fitrət əhlinin elə bir hökmü götürür. Fitrət əhli də hal-hazırda nəyin üzərindədirsə, ona görə onlarla müamilə edilir. Məsələn də Şeyx İbn Hüseymin gətirir Mucəmin Təadilət kitabında. Tərifət və Cəvamiyyə o kitabında gətirir. Hətta Şeyx İbn Hüseymin gətirir ki, hətta kafir cahil olsa belə, kafir cahil olsa belə onun sən deyə bilərsən ki, kafirdir. Amma cənnət və cəhənnəm olmağını deyə bilməsin. Çünki onlar nədir? Fitrət əhlinin hökmünə gedir. Necə ki, lala, kara, kora deyə bilməsin. Çünki onlar imtihan olunacaqlar. Amma hal-hazırdakı hökmü nədir? Kafirdir və kafir müamiləsi edilir. İkincisi, Lə iləhə illallah dediyi halda hüccət çatan, Lə iləhə illallah deyir, Muhammadan Rasulullah deyir, Quranı qəbul edir. Amma o elədiyi şirkə görə sən ona hüccət qaldırdın. Yəni hüccət çatdıqdan sonra şirk və küfür edənlər. Bunlar nədir bunlar? Kafirdir və kafir müamiləsi olunur. Ona görə alimlər gətirir ki, Şeyx İbn Hüseyin rahmetullahi aleyhi gətirir ki, mədarut təkfir alə buluğul hüccə. Yəni təkfir eləməyin, yəni ki o əsas elə ruhu canı nədir? Ona hüccətin çatıb çatmamasıdır. Hüccət çatarsa artıq sən onu təkfir edə bilərsən. Üçüncü qism lə iləhə illallah dediyi halda hüccət çatmayan, təvil edən, aralarındakı dəvətçilərin azlığı səbəbiylə və doğru düzgün dəvət olunmadıqları üçün şirk və küfr edənlər. Necə ki, bu qismi Şeyx İslam yəni gətirir, zikr edir. Bax, üzürlü olan həqiqi qism bulardı. Aydın qardaşlar. Sonra burada Şeyx İslamın fətvası var, onu istəyirəm, sizə oxuyum. Şeyx İslam Minhəc-i Sünnə kitabında 5-ci cilddə 111-ci səhifə, 113-cü səhifədə buyurur. Həmçinin Fətavada 1-ci cild 372, yəni 11-ci cilddə də gətirir. 19-cu cilddə də bu məsələni gətirir. Sonra Dalal-Bəkri kitabında 376-cı səhifəsində gətirir. Nə buyurur Şeyx İslam? Gətirir ki, Peyğəmbər bəyan etdikdən sonra bizə aydın olub ki, Allahdan başqa heç kimdən, nə övliyadan, nə qəbirdən, nə Peyğəmbərdən, nə ölüdən, nə dirdən kömək istəmək olmaz. Allahdan başqa heç kimə, nə ölüyə, nə diriyə səcdə edilməz. Bunu bax Şeyx İslam gətirir. Yəni ki, bunların heç biri olmaz. Bütün bunlar Allahın bizə haram etdiyi şirkdir. Amma, gör Şeyx İslam nə gətirir? Amma, bugün həqiqi İslam elminin azlığı insanlarda müşayiət edildiyi üçün, gör Şeyx İslam nə gətirir? Düşdükləri şirkə görə biz onları təkfir edə bilmirik. Niyə görə? İslam elminin azlığı insanlarda müşayiət olunduğu üçün. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gətirdiyi həqiqətlər onlara izah olunana kimi. Fikir versiniz. Yəni Şeyx İslam burada demədi ki, da Quran var da fəsəvə sallam qutardı çıxdı getdi. Amma Şeyx İslam nə gətirir? Quran olmağına rəğmən, yəni Quran həmişə olub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dövründən sonra Quran həmişə olub. Yəni Şeyx İslamın dövründə Quran yox idi. Şeyx İslam deyir ki, Quran varsa fəsəvə də təkfir eləyə getsin. Niyə görə Şeyx İslam burada gətirir ki, İslam elminin azlığı insanlarda müşahidə edildiyi üçün? Fikir verirsiniz, Şeyx gətirir ki, biz onları deyə təkfir edə bilmirik. Sonra həmçin Şeyx İslam gətirir ki, başqa bir kitabda İmanül Avsatda 151-152-ci səhifədə gətirir. Sonra gətirir Məcmul Fətavada 35-ci cilddə 165-ci səhifədə gətirir. Və başqa yerləri də bu məsələyə toxunur. Gətirir ki, bu başqa fətvadır. Bu gətirir ki, əgər kim dörd rükünün vacibliyini, yəni dörd rükün nədir? Namaz, oruc, zəkat, həc vacibliyini. Hətta şeyx gətirir ki, vacibliyini. Yəni alimlər nə gətirir? Məsələn, deyir, orucu tərk edən kafir olmur, amma vacibliyini inkar eləyərsə, deməli kafirdir. Amma Şeyx İslam nə gətirir? Yəni cahillikdən hətta vacibliyini inkar eləyərsə, Şeyx İslam ona onu nə görə üzrlü görür? Gətirir ki, əgər kim dörd rükünün vacibliyini, qadağan olunmuş əməllərin, zülmün, yalanın, içkinin, haramlığını hüccət çatdıqdan sonra inkar edərsə, deyir, kafir olar. Fikir ver, hüccət çatdıqdan sonra inkar edərsə, kafir olar. Amma hüccət çatmamışdan qabağa nədir? Demək, kafir olmur. Amma hüccət çatmamış İslamda yeni və ucqar kənddə yaşayan kimi, ucqar yerlərdə yaşayan, yəni bunu da alimlər gətirir ki, bu iki yer nədir? Elə bir ki, mahsuran deyil, aladar bilimsəldir. Yəni ki, bu iki yer elə bir ki, o demək deyil ki, üzür yeri bu iki yerdən ibarətdir. Bunu Şeyx İslam bu barədə fətvaları çoxdur. Alimlər bu barədə kitablar da yazırlar ki, yəni üzürü bu iki yerə xaslaşdırmaq olmaz. Amma bunu misal babından, təmsil babından gətirirlər. Niyə görə bu iki yer nəqdir? Başqa yerlər üçün insanların halına baxmaq lazımdır, vəziyyət baxmaq lazımdır. Şeyx İslam da bu fətvasını gətirir ki, amma hüccət çatmamış İslamda yeni və ucqar kənddə yaşayanlar kimi və həmçin gətirir buna bənzər qisim. Və buna bənzər qisim deyəndə içinə nə qədər cürəbəcür hallar və əhvallar girir. Və başqa yerdə buna bənzər qisim də açıqlayır ki, gətirir ki, insanları buna bənzər insanları isə təkfir etmək olmaz. Həmçinin ayələri səhv başa düşdüyündən halalı haram görərsə insan, necə ki, Osman İbn Malun elə zənn edirdi ki, içki içmək insanı iman gətirib salih əməl işləyənlərdən çıxartmır və buna görə də içirdi. Belə insanlar tövbəyə dəvət olunur, davam etsələr artıq küfr edirlər, küfrlərinə hökm verilir və dəvət olunmadan, başa salınmadan əvvəl kafirliklərinə hökm verilmir. Necə ki, sahabilər Osman İbn Mazunu təkfir eləmədilər. Yəni, İman Afsad kitabı 151-ci səhifə, Məcmul Fətav 35-ci cild 165-ci səhifə. Aydındır, qardaşlar. Məsələn, yuxarıda zikr elədik. O məsələlərdən biri, yəni alimlər gətirir ki, hüccət çatarsa, məsələn, insan kafir olar. O qardaşlar ki, gətirir, çünki görürsən ki, çox şeydə, məsələn, bizimlə razılaşır, deyir ki, hüccət çatarsa, hüccət də artıq çatıb. O barədə Şeyx Fovzanın geniş fətvasını qoyduq, indi onu qəbul eləyərlər, eləməzlər, öz işləridir. Ondan əlavə də belə götürəndə, yəni oturun fikirləşin. Əgər Quran fərdi təkvir eləmək üçün hüccət olsaydı, kifayət edici hüccət olsaydı, Allah Nəhl surəsi 44-də nə deyir? Və ənzəllə iləyikə zikrə ləbiyyinə linnəsi mənuz iləyəyim. Biz sənə Quranı insanlar başa düşsün deyə, yəni biz sənə sünnəni nazil etdik. Yəni Quran sünnəsiz demək nədir, başa düşünmür. Quranı sünnəsiz başa düşmək olmaz. Əgər Quran məsələn, ana məsələlərdə hüccət üçün kifayət olunsaydı, yəni açıqlanmamış, şərh verilməmiş, izah olunmamış bir formada hüccət kimi sayılsaydı, onda niyə alimlər təkfir üçün şərtlər qoyardı? Artıq Sövbət Salam qutarı çıxdı, getdi. Quran həmişə olub, demək təkfir məsələsini bağlamaq lazımdır. Demək, hər vaxtda insanlara hüccət çatıb. Hüccət çatıbsa, artıq təkfirdən danışmağın yeri yoxdur. Yəni, təkfirin şərtlərini danışmağın yeri yoxdur. Yəni, hüccət çatıbsa, Quran varsa, demək, maniyələr də aradan qalxıb, şübhələr də aradan qalxıb, hər şey aradan qalxıb. Amma Muhammed ibn Abdullahın dövründə də Quran olub, amma görsən ki, nədir? Muhammed ibn Abdullahın təkfir eləmədiyi qisimlər olub. Əhməd ibn Həmbəlin dövründə də Quran olub, onun da təkfir eləmədiyi qisimlər olub. Şeyxül İslam ibn Teymiyyənin dövründə də Quran olub, amma ki, Şeyxül İslamın da təkfir eləmədiklər olub. Hə, ümumən, Quran-ı Kərim insanlara haqqı çatdırmaq üçün bir hüccətdir. Bu söz nədir? Xata bir söz deyil. Əgər ümumən, məsələn, gətirirlər ki, Quran-ı Kərim hüccətdir, burada heç bir nədir, anlaşılmamazlıq yoxdur. Amma fərdi təkvir eləmək üçün kifayət edici hüccətdir, onu artıq nədir, o düzgün deyil. Hatta Şeyx İbn Hüseymin o ayət ki, gətirirlər, لَاُنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ O ayənin təfsirində Şeyx İbn Hüseymin gətirir ki, orada, yəni bu təkvircilərin başa düşdüyü kimi Quranın elə mücərrad, sadəcə kitabın özü kiminsə əlində olmağı demək deyil. Orada nədir? O insanın haqqı başa düşməsi, Quranı başa düşməsi, ona o haqqın çatdırılmasıdır. Şeyx İbn Hüseymin onu təfsirdə gətirir. Həmçinin o ayənin elə bir ki təfsirinə baxanda da hamısı ayələr, ümumi ayələr var. Ümumi ayələr, yəni Quranın bəşəriyyətə bir hüccət olaraq göndərilməsini qeyd edir. Amma təfsiratə gedən məsəl üçün ayələr hamısı Şeyx İbn Hüseymin nə gətirir? Gətirdiyi kimi gətirir. İstəyən qardaşlar da öz təfsir kitablarına qayıdıb baxa bilərlər. Bir də qardaşların, yenə deyirəm, o qardaşlar ki, məni və yaxud bəzi qardaşlarımızı yalanla, böhtanla və yaxud nə bilim, murciəliklə, nə yaxud buna bənzər məsələn suallarla ittiham edirlər. Qoy istədikləri sualları yazsınlar, yazsınlar təfsilatlı şəkildə. Allahın izniyle inşallah gedəndə orada şeyxin özündən soruşum. Şeyx Fovzanın özündə soruşum, diktafona yazım, gətirim, verim onlara. Ondan sonra inşallah baxarıq, kim doğru düzgün başa düşüb, kim səhv başa düşüb. Yəni, əlhəmdülillə, belə bir imkan da var, belə bir şərait də var. Kim istəsə, Allahın izniyle bunu eləsə, inşallah mən Allahın izniyle gedib o yazdığım sualı şeyxlərdən inşallah soruşaram. Allah bizə işdi faydanlarını eləsin. Və sallallahu səllim alə nəbiyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.